Μεγάλη Πέμπτη για την Ορθοδοξία αλλά και για τον ποδοσφαιρικό και μπασχετικό πλανήτη. Εμείς θα εντοπίσουμε στα διεθνή ποδοσφαιρικά δρόμενα στην εκπομπή μας. Οι ημιτελικοί στα ευρωπαϊκά κύπελα συνεχίζονται και διάγουμε τη σπάνια και ευτυχή συγκυρία να έχουμε και εμείς εκπρόσωπο σε αυτή τη φάση. Σπάνια δεν είναι πια η συγκυρία της ακρίβειας. Βεβαίως υπάρχουν και τα επίσημα χείλη που πάντα και λαϊδάνε διαφορετικά πράγματα από εμάς. Το πασχαλινό καλάθι πιο φτηνό ή το ίδιο με πέρυσι λένε και εσύ αναρωτιέσαι πού είναι αυτά τα μαγαζιά που πολλούν πιο φτηνά ή έστω το ίδιο. Και μετά σου κοτσάρουν και ένα πληθωρισμό πενταετίας. Τον έχεις ακούσει αυτή την έκφραση ποτέ? Δεν ήμουν ποτέ δυνατός στα οικονομικά, όμως πληθωρισμό πενταετίας δεν έχω ακούσει ποτέ να υφίσταται ως σοβαρό επιχείρημα ή εργαλείο μέτρησης. Θα μπορούσαμε, εφόσον επικαλούμαστε τέτοια χρονικά διαστήματα, να βάλουμε 80 ετίας, να συμπεριλάβουμε και τις τιμές από την κατοχή. Κατοχή είχε η Παρί Σεντζερμέν χθες, όμως κοπάναγε τα δοκάρια. Αυτός ο γίγας ο Φίλχρουχ έκανε το κομμάτι του χθες με την Ντόρτμουντ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το παλικάρι μέχρι τα 29 του και είναι 31 τώρα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Και ομιλώντας για υψηλή κλάση, να σας πω ότι στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision την άλλη Πέμπτη θα ανέβουν οι Παπαρίζου και οι Σερντάπ. Γουστάρεις έτσι? Σχετικά με τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού στο Μπέρμιγχαμ απόψε δεν θα σας πω πολλά, καθότι τα ακούγατε σε όλες τις υπόλοιπες εκπομπές της Eurosport, όμως θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στο Project Emery για την Aston Villa. Θέλω να καταθέσω πως αν σήμερα γεννήθηκαν η Εκατερίνη η Μεγάλη, αυτοκράτηρα της Ρωσίας, και ο David Beckham. Επίσης ο Julian Brandt που χθες έπαιξε στον ημιτελικό Τσουλού με την Dortmund, ενώ έβγαν από τη ζωή ο Leonardo da Vinci το 1519 και η Πινελόπη Δέλτα το 1941. Καμιά δουλειά δεν είναι άσχημη αν δεν την ασχημίζει εκείνος που την κάμνει, έλεγε η συγγραφέας από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή στον κόσμο μας αυτή την ώρα, 4 η ώρα, σπάνιο γεγονός, Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, με την Ειρήνη Παπαζήση στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής, είναι και Σωτηρία Λυσγάρα νομίζω κάπου εκεί, και έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, αν το έκανα ανάποδα, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Eurosport μέχρι τις 5. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Επίσης υπάρχει και το email του σταθμού, το οποίο είναι rasport@papaker.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις, ελληνικοί χαρακτήρες, και επικοινωνείτε μαζί μας, κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Μέρα Μαγιού και Μεγάλη Πέμπτη. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην υψηλή ποίηση του Γιάννη Ρίτσου τέτοια μέρα, και ο καλύτερος τρόπος είναι να το κάνουμε μέσα από τις νότες του Μίκη Θοδωράκη και το υπέροχο έργο του «Τον Επιτάφιο».
Άνοιξη γε που αγάπη πάγες κι ανεβαίνες επάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης άρμεγες με τα μάτια σου το φως της
Μάλιστα, επιτάφιος επιφάνεια Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης και ο Σερ βέβαια στη φοβερή και τρομερή εκτέλεση με τον μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη και ο Μανώλης Χιώτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το μουσικό έργο σε τόσο μεγάλο βαθμό που μερικοί λένε ότι ο Μίκης στην ουσία επιβουλεύτηκε το έργο του, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτελεί κοιμήλιο μουσικό και ειδικά τις μέρες του Πάσχα εδώ στην Era Sport και γενικότερα στην ΕΡΤ. Ξαναθυμόμαστε και παίζουμε έτσι τη μουσική των χαμηλών τόνων που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Όμως πάμε στα δικά μας, πάμε στα ποδοσφαιρικά και να πάμε βέβαια πριν τα σημερινά, στα χθεσινά στο Champions League, Dortmund Paris Saint-Germain 1-0. Ήταν μια σημαντική βραδιά στη ποδοσφαιρική ζωή του Niklas Füllkrug, που στα 31 του χρόνια έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και τώρα είναι σκόρερ της Dortmund στο Champions League και της Εθνικής Γερμανίας. Πριν 2 χρόνια ο Füllkrug πετύχαινε το 19ο γκολ του με τη Werder Bremen στη δεύτερη κατηγορία και την ανέβαζε στην πρώτη. Στα 30 του κατάφερε να πάρει το χρυσό παπούτσι στην Bundesliga και να κάνει ντεμπούτο στην Εθνική Γερμανία, όπου ήδη έχει φτάσει στα 11 γκολ με τη φανέλα της. Ο Füllkrug είναι πραγματικά ένας αποτελεσματικός παίκτης που μερικές φορές δυσκολεύεται να μπει στο μάτς, όμως όταν τα καταφέρνει συνήθως είναι αποτελεσματικός. Στο χτεσινό παιχνίδι έκανε ένα μαγικό κοντρόλ από βαθιά πάσα και ένα ξερό κουντεπιέ που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ούτε ο Ερνάντες που τον κυνήγαγε, ο Σεντερβάκη μάλιστα τραυματίστηκε σε εκείνο το σημείο και βγήκε αλλαγή, ούτε τον Ντονναρούμα που ήταν κάτω από τα δοκάρια της Παρή. Βέβαια να πούμε ότι η Παρή ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πώς κατάφερε να μην σκοράρει σε αυτό το μάτς και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πώς αυτό το μάτς δεν έγινε over, έτσι, ή τουλάχιστον goal-goal, τουλάχιστον. Δεν έγινε όμως αυτό το μάτς, ειδικά στη φάση με τα δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος, ένα με τον Εμπαπέ και ένα με τον Χακίμι. Εντάξει, το επικαλέστηκε και ο Λουίς Ενρίκε μετά. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν είναι μια από τις πιο ενεργητικές ομάδες στο πρεσάρισμα. Έχει τις γρηγορότερες, μετρημένο αυτό, ανακτήσεις μπάλα στο φετινό Champions League, δηλαδή με την πίεση να παίρνει μπάλα όταν τη χάνει, όμως συνήθως αφήνει πολλά κενά πίσω και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βαθιές μπαλιές. Αυτό συνέβη και σε προηγούμενα παιχνίδια. Θα πρέπει να αναφέρουμε το διαφορετικό πρόσωπο που εμφανίζει επίσης ο Τζέιντον Σάντσο στην Ντόρτμουντ, που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον για έναν ποδοσφαιριστή για να αποδώσει. Έτσι, είναι ο ίδιος παίκτης που σερνόταν με τη Manchester United, που βέβαια τσακώθηκε με τον Έρικ Τεν Χαγ και έμεινε στο περιθώριο και χθες ήταν υπέροχο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 7 επιτυχημένες τρίπλες, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο φετινό Champions League. Θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στον Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος ήταν απίστευτα ενεργητικός, πάρα πολύ γρήγορος, έβαλε δύσκολα στο Χακίμι σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Τέρζιτς έλεγε, ο προπονητής της Ντόρτμουντ μετά το παιχνίδι, ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ, όμως το ίδιο θα μπορούσαν να έχουν κάνει και αυτοί. Αυτός είναι και ο λόγος που το αποτέλεσμα είναι εντάξει από τη δική μου οπτική. Τρέξαμε πολύ, όμως αυτό είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να κερδίσεις τη θέση σου στο Wembley, εκείνο τελικός. Αυτό που χρειαζόμαστε την επόμενη εβδομάδα είναι ισοπαλία, όμως θα παίξουμε για την νίκη. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα και μια καλή ευκαιρία. Δεν έχουμε φόβο, ξέρουμε την ποιότητα της Παρί. Ο Σάντσο έκανε και ειδική αναφορά, ο Τέρζιτς είναι καταπληκτικός, ήταν καταπληκτικός στο μάτσο, όμως ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να μεταφράσει το χώρο, είναι η άποψη για το Σάντσο από τον Τέρζιτς. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτός και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μόνος του προφανώς δεν θα έφτανε. Ο Λουίς Ενρίκε από την άλλη πλευρά λέει ότι όλοι ήξεραν ότι αυτό το μάτς δεν θα ήταν εύκολο, ήταν ημιτελικός Champions League. Τα αποδυτήριά μας μετά το μάτς ήταν λίγο πεσμένα, ειδικά μετά τα δύο δοκάρια που είχαμε, όμως είχαμε τους φιλάθλους μας που μας ενίσχυσαν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι ένα ξεχωριστό στάδιο με οπαδούς που ξέρουν πώς να υποστηρίζουν την ομάδα τους. Μας έλειπε η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο, οι αντίπαλοι μας έψαχναν τις μεταβάσεις και τις αντεπιθέσεις και εμείς δεν δημιουργήσαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, όμως το δεύτερο άλλαξε η σκέψη μας. Ήταν καλύτερη, δημιουργούσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες συνολικά είχαν αρκετές ευκαιρίες, όμως αυτοί σκόραραν και εμείς όχι. Τώρα θα έχουμε εμείς το κοινό στο πλευρό μας, θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι πολύ αμφίρροπα τα παιχνίδια, αναμφισβήτητα και τα δύο, οι δύο επαναληπτικοί που θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη, την Τρίτη μετά το Πάσχα, Paris Saint-Germain. Ντόρτμουντ στο Παρίσι, στο Parc des Princes στις 10 το βράδυ, βεβαίως την ίδια ώρα την Τετάρτη του Πάσχα, Real Madrid Bayern Μονάχου 2-2 το πρώτο μάτς στο Μόναχο. Θα δούμε, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει, απλώς θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που έγινε τελικός Champions League στο Wembley, θυμόμαστε ποιες ήταν οι ομάδες, το 2012, οι αντίπαλοι στον τελικό στο Wembley. Bayern Dortmund ήταν το τελικός μεταξύ των γερμανικών ομάδων, με την Bayern να κερδίζει τον Τρόπεο με 2-1 με τον γκολ στην εκπνοή του Ρόμπεν. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί η ιστορία, παρόλα αυτά όλα τα σενάρια, όλες οι διασταυρώσεις νομίζω παίζουν. Δεν μπορεί να αισθάνεται κάποιος σίγουρος, ούτε καν η Real βεβαίως, η οποία πήρε αποτέλεσμα εκτός έδρας. Η Bayern είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ακόμα και η φετινή Bayern. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Η Real στο χώρο είναι τρομερή, είναι πραγματικά άπιαστη με το Vinicius Junior, το Rodrigo και τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά από τότε που έχουν αλλάξει τα πράγματα με το εκτός έδρας γκολ, δεν χρειάζεται, ας πούμε, μετά από ένα 2-2 στο Μόναχο να βγει μπροστά για να σκοράρει η Bayern Μονάχου και να κερδίσει. Νομίζω θα το πάει, θα δούμε, θα το πάει επιφυλακτικά το μάτς, ποιος θα μπει στο παιχνίδι του άλλου. Η Paris Saint-Germain σίγουρα θα μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι με την Dortmund, είδαμε τι μπορεί να κάνει ακόμη και όταν έχει χάσει την έδρα της. Βεβαίως στο προηγούμενη φάση, στον προημιτελικό με την Μπαρτσελόνα που πέτυχε μεγάλη νίκη στο Camp Nou, βοήθησε αναμφισβήτητα το γεγονός, ήταν καθοριστικό της αποβολής του Αραούχο. Δεν μπορεί να συμβαίνει του Αγίου Αραούχο κάθε φορά για την Paris Saint-Germain. Με παίχτη παραπάνω είναι, εντάξει, τα πράγματα δύσκολα για την ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο μάλλον. Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον τους επαναληπτικούς ημιτελικούς για να μάθουμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Wembley. Και πάμε στα σημερινά, θα ξεκινήσω με το Europa League. τα ημιτελικά του Europa League και θα συζητήσουμε αργότερα, όπως έλεγα, όχι τόσο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Aston Villa στο αγωνιστικό σκέλος. Απλώς ήθελα να καταθέσω έτσι μια ανάλυση όσον αφορά το Project Emery στην Aston Villa που μπορεί να σας ενδιαφέρει κιόλας εν όψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά πάμε πρώτα στο Europa League, σε αυτό το δεκάλεπτο που έχουμε μέχρι τις και μισή μπροστά μας. Μαρσέγια Αταλάντα είναι το ένα παιχνίδι. Το λιγότερο ενδιαφέρον εγώ θα δω το άλλο, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι όλοι θα δουν τον Ολυμπιακό με την Aston Villa. Εγώ και λόγω δουλειάς νομίζω ότι θα πρέπει να τα βλέπω συνολικά. Μαρσέγια Αταλάντα λοιπόν στις 10. Ο Σαμουέλ Ζιγκό είναι τιμωρημένος για τη Μαρσέγια. Ο Ίσακ Χιέν για την Αταλάντα. Είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Η Μαρσέγια έχει νικήσει τα τρία τελευταία ημιτελικά παιχνίδια που έχει δώσει στη διοργάνωση. Πάντως ψάχνει το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο από το 1993, όταν είχε κατακτήσει το πρώτο Champions League που είχε γίνει. Έτσι, στα προημιτελικά θυμίζουμε ότι απέκλεισε την Μπενφίκα στα πέναλτι και ενώ είχε χάσει το πρώτο μάτς με 2-1, πήρε το δεύτερο στο Βελοντρόμ 1-0 και πήγε η ιστορία στα πέναλτι. Στα τελευταία 7 παιχνίδια που αντιμετώπισε ιταλικές ομάδες, η Μαρσέγια δεν έχει νικήσει. Τελευταία φορά πάντως που αντιμετώπισε ιταλική ομάδα σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν το 2011-2012 για τους 16 του Champions League. Είχε νικήσει 1-0 τη Μίλαν στη Μασσαλία και είχε χάσει 2-1 στο Σαν Σίρο. Τότε μέτραγε το εκτός έδρας γκολ, οπότε είχε πάρει την πρόκριση στο εκτός έδρας γκολ. Η Αταλάντα βρίσκεται σε αυτή τη φάση για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη στα τελευταία 36 χρόνια και το κατάφερε αφού απέκλεισε στα προημιτελικά τη Λίβερπουλ μετά το εντυπωσιακό 3-0 στο πρώτο αγώνα. Ο Jean-Louis Gasset, ο προπονητής της Μαρσέγια, το έχω θυμίσει 2-3 φορές ποιος είναι αυτός ο προπονητής, έτσι είναι ο προπονητής, το λέω και τώρα για όσους δεν το έχουν ακούσει ή όσους δεν το έχουν δει, δεν το έχουν εμπεδώσει, ότι πρόκειται για τον προπονητή της Ελεφαντοστού στο κύπελο Εθνών που απολύθηκε στο τρίτο μάτς του ομίλου όταν έχασαν 4-0 από την σημερινή Γουινέα και στη συνέχεια η ακτή Ελεφαντοστού με το βοηθό του πήρε το τρόπαιο. Ήταν πάρα πολύ ανυπόμονοι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτός ο προπονητής πήγε τώρα στη μέση της χρονιάς της Μαρσέγια σε μια πολύ περίεργη χρονιά για τη Μαρσέγια με πολλές αλλαγές προπονητών. Έχω την εντύπωση, λέει ο Γκασέ, πως στον ημιτελικό δεν υπάρχει απλώς ένα κλαμπ αλλά μια ολόκληρη πόλη που παίζει. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι λέει αυτή η σεζόν είναι εξαιρετική για μας. Προσεγγίζουμε τον πρώτο ημιτελικό με πίστη και αυτοπεποίθηση αλλά και σεβασμό της αντιπάλου ομάδας. Είμαστε ακόμα μέσα σε όλες τις διοργανώσεις, όμως προτεραιότητα λέει ότι είναι το Europa League. Είναι στις διοργανώσεις γιατί αφενός το πρωτάθλημα κυνηγάει έξοδο στο Champions League, πέμπτη θέση, είναι πολύ κοντά στη Ρώμα, στους 2 βαθμούς και την έχει και μέσα τη Ρώμα στο Μπέργκαμο. Είναι και στον τελικό του κυπέλου που θα αντιμετωπίσει την Juventus, είναι και στο Europa. Έχω παρακολουθήσει, λέει ο Γκασπερίνι, τη Μαρσέγια να παίζει, όμως ακόμα και σε μια περίπλοκη περίοδο όπως αυτή η συγκεκριμένη που διανύουμε για εκείνη, ο Jean-Louis Gasset κατάφερε να τη φέρει στα ημιτελικά. Της έδωσε ταυτότητα και τακτική ευελιξία, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με ρωτάει ο Παύλος από τα Χανιά, η Σεβίλη όταν πήρε τα 3 σερί Europa League, αν έπεφτε κατηγορία θα μπορούσε να συνεχίσει το Champions League τις επόμενες χρονιές ή θα έχανε το δικαίωμα λόγω υποβιβασμού? Θα μπορούσε βεβαίως, θα μπορούσε να συνεχίσει θα έπαιζε στο Champions League κανονικά, είναι ανεξάρτητο το τι συμβαίνει μέσα στο εθνικό σου πρωτάθλημα τη στιγμή που παίρνει τη θέση από άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε πολλές ομάδες που είναι στη δεύτερη κατηγορία ιστορικά έχουν παίξει, κυρίως βέβαια μέσω κατάκτησης κυπέλου, πιο σπάνια έτσι, δηλαδή μια ομάδα να πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και την ίδια χρονιά να πέσει είναι μάλλον δύσκολο, όχι απίθανο, θα μπορούσε να συμβεί στη Σεβίλη όπως γράφεις, αλλά συνήθως έχουμε δει να παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία μιας χώρας γιατί έχουν κατακτήσει το κύπελο. Ένας άλλος φίλος λέει προβλέπω Άστον Βίλα Ολυμπιακός 1-2-0-2, τελικό σκορ στον πρώτο αγώνα, έχει καλή προϊστορία με αγγλικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για το conference. Καταπληκτικέ φίλε μου, έχεις αισιοδοξία μεγάλη. Για να δούμε. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Στην Αγγλία όντως τα πηγαίνει καλά τα τελευταία χρόνια, μετά από μια περίοδο που όλες οι ελληνικές ομάδες δεν τα πηγαίναν δηλαδή καλά, καμία δεν μπορούσε να κερδίσει. Από ένα σημείο και μετά και ο Ολυμπιακός αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Για να δούμε. Η Άστον Βίλα πάντως έτος είναι καλή ομάδα, είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά είπαμε, κάτσε να συμπληρώσουμε τα του Europa League με τον κατεμέ κατά τη δική μου οπτική και λόγω ειδικού ενδιαφέροντος μεγαλύτερο συμμετελικός είναι το Ρώμα Leverkusen που γίνεται στις 10 στο Ολύμπικο. Ήταν και πέρυσι ο ημιτελικός του Europa League με τη Ρώμα να αποκλείει τη Leverkusen 1-0 στο πρώτο μάτς με τον γκολ του Eduardo Bove και 0-0 στη Γερμανία. Μας είχαν ισοπεδώσει εκεί. Αλλά αντέξαμε, η Leverkusen δεν είχε βρει τον γκολ. Δοκάρι ο Μούσα Ντιαμπί, δυο σούτ ο Ντεμιρμπάι και μια μεγάλη φάση του Ασμούν που ήταν πέρυσι στη Leverkusen αλλά φέτος παίζει για μας, για τη Ρώμα. Βεβαίως τώρα η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο διατηρεί ένα απίθανο αίτητο σερί 46 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Επομένως τα πράγματα θεωρητικά είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Τιμωρημένος είναι ο Τσέκι Τσελίκ για τη Ρώμα. Ο Ντερόση μας ενημέρωσε, αποβλήθηκε έτσι ο Τσελίκ, το θυμόμαστε το παιχνίδι με τη Μίλαν, αλλά okay, το διαχειριστήκαμε. Το παιχνίδι δύο νίκες με τη Μίλαν στα προημιτελικά, ούτε το περίμενα, ούτε νομίζω θα μπορούσε να ξαναγίνει. Δεν είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Μίλαν φέτος, να μην τρελαθούμε κιόλας, ακόμη και με την έλευση του Ντερόση που η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλύτερο πρόσωπο από ό,τι πριν με το Μουρίνιο. Δεν νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο της Μίλαν, παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Στα προημιτελικά και μάλιστα με δύο νίκες. Ο Ντερόση μας ενημέρωσε ότι ο Ρωμέλου Λουκάκου νιώθει καλά, όμως ακόμα έχει τις αμφιβολίες του για το αν θα πρέπει να παίξει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα παίξει σήμερα. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλίες με 2-2. Η Ρώμα εκτός με την Νάπολη, σε ένα μάτσο που δεν έπαιξε καλά, στο Diego Armando Maradona, και η Leverkusen εντός με τη Στουτγκάρδη. Και η Leverkusen δεν έπαιξε καλά. Ήταν θαύμα πώς απέφυγε εδώ την ήττα. Το έκανε με τον ίδιο τρόπο που την έχει αποφύγει πάμπολες φορές, αλλά εδώ στο 1-2 ας πούμε, που έγινε γύρω στο 60-62, η Στουτγκάρδη θα μπορούσε να πετύχει άνετα κι άλλο γκολ να φτάσει στο 1-3 και πια εκεί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά με τη Leverkusen φέτος δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, καταφέρνει να επιστρέφει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο Ντανιέλε Ντερόση λέει ότι η Leverkusen έχει βάλει ψηλά τον πύχη φέτος, δεν έχω αντιμετωπίσει τον Τζάμπι Αλόνσο ποτέ ως προπονητή. Κάνει σπουδαία πράγματα, τον έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές όταν ήμουν παίκτης και νομίζω ότι πάντα υπήρχε ένας αμοιβαίος σεβασμός. Θα είμαστε έτοιμοι, το γεγονός ότι δεν έχουν χάσει αυτοί δεν σημαίνει ότι είναι ανίκητοι, λέει ο Ντανιέλε Ντερόση, για να δούμε αν θα υποστούν φέτος την πρώτη του ήττα στη σεζόν. Τσάμπι Αλόνσο απ' την άλλη λέει: έχουμε μεγάλες προκλήσεις, η Bundesliga μπορεί να επετεύχθει, όμως δεν θέλουμε να τελειώσουμε εδώ. Έχουμε μεγάλο κίνητρο για το Europa League. Πέρσι παίξαμε μαζί τους και αποκλειστήκαμε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα γραφτεί φέτος. Ένα από τα πρόσωπα της συνάντησης είναι αναμφισβήτητα ο Πάτρικ Σικ που επιστρέφει στην πρωτεύουσα καθώς έχει υπάρξει παίκτης της Ρώμα. Χαίρομαι λέει που θα δω παλιούς μου συμπαίκτες και τον Ντανιέλε Ντερόση που ήταν ένας μεγάλος ηγέτης στο γήπεδο και τώρα έχει τα πάντα για να γίνει ένας ξεχωριστός προπονητής στο μέλλον. Ήδη έχει αποδείξει την αξία του, έχει βελτιώσει την ομάδα και κάνει καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, αυτή είναι η δύο ημιτελική σε Μασαλία και Ρώμη, έτσι Μαρσέγια, Αταλάντα και Ρώμα, Λεβερκούζεν και βέβαια την άλλη Πέμπτη, την Πέμπτη μετά το Πάσχα, Αταλάντα, Μαρσέγια, Λεβερκούζεν, Ρώμα ή επαναληπτική για να μάθουμε και εδώ τον τελικό που θα γίνει στο Ντάμπλιν, στο Δουβλίνο θα γίνει ο τελικός του Europa League. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με το Conference League.
Ακούτε Ερασπορ.
Mm-hmm. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter.
Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Αλίσια Κις και If I Ain't Got You εδώ στην Era Sport, στο μισάωρο προήμιο, να το πω έτσι, για τον Βαγγέλη Ζορμπά, έτσι, ο οποίος ακολουθεί με το μπάσκετ που θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας. Και Κώστα Σωτηρίου, Πανδεσία, και θα βγάλετε και Γιάννη Τεντόπουλο στο τηλέφωνο, να τον βγάλετε και το Γιάννη. Όχι, κάνει γαργάρες, γιατί έχει και πέμπτο μάτσο. Ο Ντεντόπουλος έχει και πέμπτο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός θα τα καταφέρει στο Βελιγράδι. Και ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει εντός, θα κερδίσει. Δεν πάει να χάσει 2 συνεχόμενα. Δεν μετράνε αυτά, λες. Μου φαίνεται δύσκολο να χάσει 2 συνεχόμενα εντός, ξέρω εγώ. Αλλά, οκ, μπασκετάκι είναι αυτό. Σφυρίγματα είναι αυτά. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Μπορεί να. Ξέρεις, όταν γκρινιάζεις σε επίπεδο Ευρώπης για τη διαιτησία, μάλλον πηγαίνει εναντίον σου αυτό. Στα μέσα εδώ μπορεί να πιάνει, έξω δεν πιάνει. Λοιπόν, πάμε Conference League, πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς του ποδόσφαιρου είμαστε εδώ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Era Sport 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία. Earthsports.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει η επιλογή Era Sport. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και άλλη διόδος μέσω του erteco.gr, που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να ακούσετε και podcast διάφορα και εκπομπές on demand που υπάρχουν προηγούμενες σε αρχείο και θέλετε να τις ακούσετε, να τις ξανακούσετε ή να τις πρωτακούσετε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η σημαντική επιλογή. Conference League λοιπόν απόψε, Aston Villa Ολυμπιακός, αυτά όπως σας έλεγα και πριν στο προηγούμενο ημίωρο. ακούτε από το πρωί όλα και θα ακούσετε και στη συνέχεια μέχρι την έναρξη του αγώνα στις 10 στο Villa Park στο Birmingham. Πάρα πολλά. Εγώ να πω για την Aston Villa 2-3 πραγματάκια. Η Aston Villa είχε επενδύσει στον Unai Emery να δημιουργήσει μια δυναστεία. Αυτό έχει κάνει. Τον βλέπει ως τον άνθρωπο που μπορεί να μακροημερεύσει όπως συνέβη με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον Αρσέν Βενγκέρ. Αυτό είναι το σχέδιο για τη Βίλα και γι' αυτό δεν ετέθη ποτέ θέμα όταν ακούστηκε το όνομά του για την Bayern Μονάχου, γιατί τον προηγούμενο μήνα ακούστηκε έντονα ότι θα πάρει τη θέση του Τούχελ. Αντιθέτως, ανανέωσε, επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027. Ο Νασέφ Σαουίρης, Αιγύπτιος, αν τον προφέρω σωστά, και ο Wes Edens, Αμερικανός, είναι ιδιοκτήτες της Βίλα και έχουν ευθυγραμμίσει τις σκέψεις τους με τον Έμερι. Η θητεία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και από τότε έχει επιβάλει τις αρχές του. Παίκτες όπως ο Όλι Βάτκινς, ο αρχηγός, ο Τζον Μαγκίν και ο αμυντικός ο Έζρι Κόνσα έχουν βελτιωθεί πραγματικά θεαματικά με τον Ισπανό. Οι νεαροί παίκτες θεωρούν ότι είναι προνόμιο να δουλεύουν με τον Έμερι, ένα κότς παγκόσμιας κλάσης που έχει επιτυχημένο πέρασμα από Σεβίλη, Παρίσι Σεν Ζερμέν και Βιγιαρεάλ. Στην Arsenal δεν ήταν τόσο πετυχημένο, είχε απολυθεί μετά από 18 μήνες, τον Νοέμβριο του 2019, και είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε δώσει μεγάλη προσοχή σε πράγματα που ήταν πέριξ του γηπέδου και δεν είχε εισέλθει στην αγγλική νοοτροπία. Είχε βγει και εκείνο το περίφημο, το ξέρεις αυτό, Αποστολόπουλε, με τον Έμερι. Όταν απολύθηκε από την Arsenal, είχε βγει από τη Sun μετά από κάνα μήνα ένα τρομερό ρεπορτάζ. Ο Έμερι, όταν ήταν 18 μήνες εκεί, είχε αναπτύξει σχέση με μια Αγγλίδα κυρία. Ελεύθερος ο Έμερι, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένος και λοιπά. Κάποια στιγμή εκείνη τον πρέσαρε. Θα μου βάλεις Στεφάνη, ξέρεις, ένα τέτοιο, την έστειλε ο Έμερι και λέει από εκείνη τη στιγμή που χωρίσανε έκανε συνεχόμενες ήττες. 2 μήνες έχανε συνέχεια με την Arsenal και ο ίδιος σύμφωνα με τη Σάνη ισχυρίστηκε ότι του έκανε μάγια. Γι' αυτό το λόγο έχασε τη δουλειά του, έχανε τους αγώνες και έχασε. Τώρα αυτά είναι τη Σάνη, η οποία πάντως, παρότι κίτρινη, καρακίτρινη, έχει ρεπορτάζ, έτσι. Απλώς ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται για να γυρίσω στο πραγματικό ρεπορτάζ, το inside story για τον Έμερι που θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι του, όταν μιλάει για πράγματα πέριξ του γηπέδου, έτσι, δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό. Περισσότερο δεν είχε εισέλθει και τόσο στην αγγλική νοοτροπία. Με το που έφτασε στη Βίλα δημιούργησε μια σημαντική και συμπαγής δομή με τη συμφωνία των ιδιοκτητών που δούλεψαν πάνω στο Project Emery, όπως το ονόμασαν, έβαλαν διευθύνοντα σύμβουλο τον Βινάη Βενκατέσαμ και επικεφαλής ποδοσφαίρου τον Ραούλ Σανλέχη, δύο πολύ έμπειρα στελέχη. Το πρότυπο για αυτό το τρίγωνο ήταν η Manchester City που έχει αντιστοίχως Γκουαρδιόλα, Φεράν Σοριάνο και Τσίκι Μπεγκερστάιν, αλλά εξειδικεύτηκε και στην πορεία. Ο Έμερι από την πρώτη του μισή σεζόν έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη που παίζει τώρα στο Conference League και αυτό ενίσχυσε τη θέση του. Ο προσωπικός βοηθός του, ο Ντάμιαν Βινταγκάνη, αναβαθμίστηκε σε διευθυντής ποδοσφαίρου, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε από τη Σεβίλη στην Άστον Βίλα τον Ραμόν Βερντέχο. Ξέρουμε ποιος είναι ο Ραμόν Βερντέχο. Το όνομα δεν είναι γνωστό, αλλά μας τον πω αλλιώς, όπως τον φωνάζουμε όλοι, είναι ο γνωστός μας Μόντσι. Πλέον λοιπόν με το Μόντσι άλλαξε επίπεδο η Άστον Βίλα. Έγινε ένα τρίγωνο Έμερι, Βιντιγκάντι και Μόντσι. Η αποστολή του Βιντιγκάντι ήταν να εκτελεί τη στρατηγική του Έμερι και του Μόντσι. Και λέει, ακούστε ο Βιντιγκάντι τι λέει, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να αφήνουμε τον Ουνάι να πάρει τις αθλητικές αποφάσεις και το Μόντσι να επιλέξει τους παίκτες μαζί με τον Ουνάι και να παρέχουμε την ισχυρή δομή όπως ένα φρούριο ώστε να τους δώσουμε το κυριότερο. Και ποιο είναι το κυριότερο? Να τους δώσουμε το χρόνο να αναπτύξουν το έργο τους. Γιατί στο τέλος, λέει ο Βιντιγκάντι, η διαφορά μεταξύ μιας επιτυχίας και μιας αποτυχίας είναι ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου. Σοφή κουβέντα, εκτός και αν πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος είναι μαθηματικά βέβαιος ότι θα σε στείλει στην καταστροφή. Να μην αρχίσω πάλι με το Special One και τους άλλους. Το προηγούμενο συμβόλαιο που είχε ο Έμερι ήταν 6 εκατομμύρια λίρες που τον βάζει σχετικά ψηλά στο ράφι των ανθρώπων που πληρώνονταν πολύ. Παρότι όμως ήταν ένα εξαιρετικά καλό συμβόλαιο, από το κλαμπ πλέον αξιολογείται πολύ περισσότερο. και ως εκ τούτου οι αποδοχές του έχουν ανέβει θεαματικά. Τον περασμένο μήνα η Βίλα γνωστοποίησε όμως τεράστια απώλεια 119,6 εκατομμυρίων λιρών μεταφόρων για το έτος 2022-23. Παρότι το κλαμπ λέει ότι είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, φλερτάρει επικίνδυνα με την παραβίαση των κανόνων κέρδους και βιωσιμότητας της Premier League. Ο πρόεδρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ομάδας, ονόματι Chris Heck, κάνει συντονισμένες προσπάθειες για γρήγορη αύξηση των ροών εσόδων. Ο σύλλογος έχει προχωρήσει στη μη ανανέωση συμβολέων με μακροχρόνιους συνεργάτες, καθώς έχει βρει πολύ καλύτερα συμβόλαια με άλλες εταιρείες λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει φέτος στην Premier League και στην Ευρώπη βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα θα πρέπει να ετοιμάζεται να πωλήσει ένα πρωτοκλασάτο παίχτη της για να φέρει ισορροπία στα οικονομικά της. Ο πιο πιθανός είναι ο Jacob Ramsey αυτή τη στιγμή που τον θέλει Newcastle και είναι διατεθειμένη να φτάσει στα 50 εκατομμύρια ευρώ να πληρώσει που ζητάει η Βίλα. Εκτός και αν καταφέρει να μαζέψει με ποιο τρόπο τα οικονομικά, με τον απλό, γι' αυτό ακούσαμε και χθες τον Unai Emery να δηλώνει τις προτεραιότητες, να κερδίσει το εισιτήριό της για το Champions League, το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό για τον απλούστατο λόγο ότι η Tottenham που είναι από κάτω και είναι η μοναδική η οποία την απειλεί. Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ήδη έπαιξε με την Arsenal και έχασε. Έχει απόψε την Chelsea στο Stamford Bridge στο ένα από τα εξαναβολής παιχνίδια. Το άλλο εξαναβολής παιχνίδι που έχει τότε να μην είναι εντός με τη Manchester City και έχει και τη Liverpool στο Anfield στο ενδιάμεσο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό με τους 7 βαθμούς που έχει διαφορά η Aston Villa με λιγότερα βέβαια δύο μάτς, με δύο περισσότερα μάτς από την Tottenham είναι αρκετό για να της δίνει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει. Πάντως γι' αυτό ο Unai Emery δηλώνει, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, τη συνεργασία με τον Μόντσι που λέγαμε και με τον Νταμιάν Βινταγκάνη της κατάστασης, το πιο σημαντικό για τη Βίλα ώστε να διατηρήσει αυτό το ρόστερ το οποίο έχει ενδεχομένως και να το ενισχύσει είναι να κατακτήσει θέση για το Champions League της επόμενης χρονιάς. Μέσω του Conference League μπορεί να κάνει μια σημαντική επιτυχία αν τα καταφέρει, γιατί η Aston Villa έχει να βρεθεί σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης από την ιστορική της χρονιά, το 1982, όταν κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών, είχε βρεθεί στα ημιτελικά, πέρασε τον τελικό, έκανε την έκπληξη απέναντι στην Bayern Μονάχου και κατέκτησε το τρόπαιο. Οπωσδήποτε για αυτήν είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι η τετράδα στο πρωτάθλημα για το project το οποίο έχει αναπτύξει με τον Unai Emery. Απλώς αυτό, γιατί τα αγωνιστικά λίγο πολύ νομίζω τα συζητάμε όλη την μέρα, να σας δώσω έτσι την εικόνα της Aston Villa και πώς μετατράπηκε από μια ομάδα που επί Steven Gerrard προσπαθούσε να κρατηθεί. Όταν απολύθηκε ο αγαπημένος μας Steven Gerrard, ο Emery μπήκε με προοπτική και πολύ γρήγορα οι ιδιοκτήτες του εμπιστεύτηκαν ένα μακρόπνοο σχέδιο και η Aston Villa πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να εμφανιστεί ως μια πολύ σταθερή ομάδα η οποία σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα έχει καταφέρει να είναι στην πρώτη τετράδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Φιωρεντίνα Μπριζ, τον άλλο ημιτελικό. Η Φιωρεντίνα θα προσπαθήσει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία της με συμμετοχή στον τελικό, μόνο που αυτή τη φορά θα ήθελε να είναι εκείνη που θα πανηγυρίσει. Πέρυσι, θυμίζω, είχε χάσει 2-1 από τη West Ham σε ένα τελικό που δεν ήταν χειρότερη η Φιωρεντίνα. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο έχει αποφασίσει ότι θα αφήσει τον πάγκο της Φιωρεντίνα το ερχόμενο καλοκαίρι και θέλει να το κάνει με στυλ. Είμαστε καλά, το τελευταίο μάτσο μας έδωσε αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Μπορούμε να είμαστε μέσω του conference στο Europa ή μέσω του πρωταθλήματος, απλώς εκεί είναι πιο δύσκολο. Η Μπριζ ξέρει πώς να περιμένει και να αντεπιθέτεται. Έχει τρεις πολύ επικίνδυνους επιθετικούς και έχει και ποιότητα στο κέντρο και δεν προσεγγίζει το μάτς μόνο με έναν τρόπο. Πέρυσι είχαμε χάσει την έδρα μας από τη Βασιλεία στα ημιτελικά, αλλά είχαμε κερδίσει με ανατροπή την πρόκριση στην Ελβετία και αυτό ήταν το highlight της τριετούς καριέρας μου εδώ στην Φιωρεντίνα. Αυτά έλεγε ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο, προπονητής της Φιωρεντίνα. Η Club Breeze θέλει να γράψει με τη σειρά της τη δική της ιστορία. Μην νομίζετε και οι βέλγικες ομάδες έχουν πάνω από 30 χρόνια, 36 αν δεν κάνω λάθος, για να στείλουν ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μινιολέ έχει επιστρέψει όμως Νομίζω ότι ο προπονητής της ομάδας θα επιμείνει στον Νόρντιν Τζάκερς κάτω από τα δοκάρια. Ο προπονητής είναι ο Νίκη Χάγεν που ζει και αυτό στον ονειρό του, έτσι ερχόμενος από την δεύτερη ομάδα στην πρώτη, έχει φτάσει στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λέει θέλουμε να κερδίσουμε κάθε μάτσο, όσο προχωράς τόσο πιο διασκεδαστική είναι η κατάσταση, έτσι τη χαρακτήρισε. Η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ και τρέχει γρήγορα στην αντεπίθεση, θα δεχθούμε πίεση στο ξεκίνημα του αγώνα. Οι ομάδες που είναι στα ημιτελικά, λέει ο Χάγεν, το αξίζουν. Εμείς δεν θέλουμε να κοιτάμε πιο μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε, γιατί ρωτήθηκε για τον τελικό και όλα τα σχετικά και την προοπτική. Αυτά τα μάτς λοιπόν σήμερα σε Μπέρμιγχαμ και Φλωρεντία, δύο μεγάλες, δύο υπέροχες πόλεις, εκεί όπου Άστον Βίλα, Ολυμπιακός και Φιωρεντίνα Μπριζ θα αναμετρηθούν για το πρώτο βήμα για τον τελικό της Αθήνας στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και βέβαια να πούμε ότι η Πάρμα επιστρέφει στη Σέρια, για να πάμε σε 2-3 πραγματάκια πριν κλείσουμε. Μετά τη χθεσινή ισοπαλία 1-1 με την Πάρη, οριστικά της έδωσε μαθηματικά το εισιτήριο της επιστροφής 2 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Έφτασε τους 74 βαθμούς σε 36 παιχνίδια, μπορεί να βγει και πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας αν στον επόμενο αγώνα νικήσει την Κρεμονέζε και την ευνοήσουν τα άλλα αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Πέρυσι η ομάδα, θυμίζω, ήταν τέταρτη και έχασε οριακά την άνοδο καθώς στήθηκε 3-2 στα play-off, στα ημιτελικά του play-off από την Κάλιαρη του Κλαούντιο Ρανιέρι. Αυτή τη σεζόν η Πάρμα έχει χάσει μόλις 4 φορές ενώ έχει κάνει 21 νίκες. Κοντά στην απευθείας άνοδο είναι επίσης Κόμο, η ομάδα που έχει Σέσκ Φάμπρεγκας κλπ. Ενώ αυτή τη στιγμή Βενέτσια, Κρεμονέζε, Καταντζάρο, Παλέρμο, Σαμπτόρια και Μπρέσια είναι σε play-off ανόδου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Και βέβαια έχουμε πολύ σπουδαίο εξαναβολής αγώνα για την Premier League, ένα λονδρέζικο ντέρμπι, Chelsea Tottenham στις 9.30. Ο Thiago Silva είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί. Ο Βραζιλιάνος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα συνεχίσει στην Chelsea, στα 39 του χρόνια είναι πλέον. Ο Axel Disasi θα δοκιμάσει λίγο πριν το μάτς να δει αν μπορεί να παίξει. Το παιχνίδι πολύ προώρο, δεν είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην ομάδα ο Levi Colwell και ο Christopher Nkunku για την Chelsea. Όλα αυτά τα νέα, ο Timo Werner και ο Ben Davies προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών μαζί με τον Udoji που δεν μπορούν να παίξουν μέχρι το τέλος της χρονιάς για την Tottenham. Oliver Skip επιστρέφει. Να πούμε ότι η Chelsea έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 10 παιχνίδια που έχει δώσει με την Tottenham. Στα υπόλοιπα έχει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Εκτός έδρας η Tottenham έχει νικήσει μόνο μια φορά στα τελευταία 38 μάτς που έχει αντιμετωπίσει την Chelsea στο Stamford Bridge. Έτσι. Ήταν 3-1 για το πρωτάθλημα τον Απρίλιο του 2018. Οι μπλε φέτος έχουν νικήσει μόνο ένα από τα 9 μάτς που έχουν δώσει με αντεπάλους στην πρώτη πεντάδα. Και ποιο ήταν αυτό το μάτς? Το 4-1 απέναντι στην Tottenham τον προηγούμενο Νοέμβριο, που σήμανε την πτώση της Tottenham. Από τότε έτσι έχασε και με πολύ βαρύ σκορ, αλλά έχασε και πολλούς παίκτες με τραυματισμό, το Βάντεν Βέν, το James Madison που ακόμα δεν έχει επιστρέψει στα καλά του μετά τον τραυματισμό κλπ. Το 4-2 που έχασε η Chelsea από τη Wolves είναι η μοναδική ήττα της στα τελευταία 17 παιχνίδια εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Η Chelsea, να πούμε ότι έχει δεχθεί φέτος 59 γκολ, που είναι τα περισσότερα από το 1991-92 όταν είχε δεχθεί 60. Η Tottenham έχει νικήσει σε μόλις 2 από τα τελευταία 10 εκτός έδρας παιχνίδια της, εκρατήσει μόλις 2 φορές ανέπαφη την αιστεία της στα τελευταία 24 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Και αυτό θα είναι το 300ο ντέρμπι Λονδίνου που παίζει Tottenham στην Premier League. Τα 20 από τα 25 γκολ που έχει πετύχει φέτος στο πρωτάθλημα, όχι φέτος, το 2024 στο πρωτάθλημα, έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Να ξέρετε ότι η Tottenham σκοράρει με συντριπτικό ποσοστό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σον σήμερα κάνει το 291ο παιχνίδι παρά ένα 300 στην Premier League με την Tottenham και πιάνει στην τρίτη θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στην ομάδα τον Darren Anderton. Πρώτος είναι ο Ούγκο Λιορίς που έχει αποχωρήσει από την ομάδα με 361 παιχνίδια. Δεύτερος ο Harry Kane με 317. Το Harry νομίζω θα τον περάσει στα σίγουρα ο Σον. Να δούμε αν θα ξεπεράσει και το Γιορίς. Εκτός και αν ο Harry Kane επιστρέψει. Τι να κάνει στην Bayern, έλα πίσω στην Tottenham. Ο Σον έχει πετύχει μόνο 2 γκολ σε 18 μάτς απέναντι στη Τζέλσι και κανένα στα τελευταία 10. Δεν τα πηγαίνει καλά. Όλα είναι εναντίον μας, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς που είμαστε τότε να μας το παιχνίδι με τη Τζέλσι, ακόμα και φέτος που η Τζέλσι είναι πολύ χαμηλά, η διαφορά των δύο ομάδων είναι 48-60, 12 βαθμοί. Είναι η διαφορά τους, έχουν τα ίδια παιχνίδια, 33 αγώνες, έχουν 2 αγώνες λιγότερους από τις περισσότερες ομάδες. Η Τότεναμ, η Τσέλσι έχουν από 33 μάτς, από 34 έχουν δηλαδή ένα μάτς λιγότερο, η Manchester City, η Manchester United, η Newcastle και η Brighton. Αυτές όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν 35 παιχνίδια, σιγά σιγά πάμε σε μια ισορροπία. Η Tottenham που λέγαμε για το πρόγραμμά της έχει σήμερα την Chelsea και παίζει στη συνέχεια στο Anfield με τη Liverpool την Κυριακή του δικού μας Πάσχα, έτσι οι Άγγλοι δεν έχουν Πάσχα. Αυτό είναι το πρόγραμμα έτσι για την Tottenham που είναι πολύ δύσκολη και αμέσως μετά παίζει με τη Manchester City εντός έδρας σε άλλο εξαναβολής παιχνίδι. Οπότε για το λόγο αυτό η Aston Villa που είναι στους 67 βαθμούς, 7 πάνω από την Tottenham, 13 πάνω από τη Manchester United, ανεξάρτητα αν έχει 2 αγώνες λιγότερους η Tottenham και έναν αγώνα λιγότερο η Manchester United από την Aston Villa, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο η Villa να μην πάρει την τέταρτη θέση, πρέπει να γίνουν σπουδαία πράγματα, να μεταμορφωθεί η Tottenham, παίζει άμυνα εκτός από επίθεση, και να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα απέναντι στη Τζέλσι, στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ Σίτι, σε όλες αυτές τις σπουδαίες ομάδες. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω και τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Το Διογέννη που λέει, σαν χθες 1η Μαΐου... Η ΑΕΛ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος, στέφτηκε πρωταθλήτρια και παραμένει μετά από 36 χρόνια η μοναδική ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πολύ μυθικές στιγμές. Νομίζω, φίλε Διογέννη, όλοι έχουμε χαρεί εκείνο το πρωτάθλημα. Ο Κωνσταντίνος λέει το ότι, τώρα έχει κι άλλο πριν μήνυμα, το ότι η Μπάγεν έχει δεχθεί 3 χιλόπιτες από προπονητές σου, λέει κάτι εμένα πολλά έπειτα από την Beckenbauer εποχή. Κοίτα τώρα, πήγαινε, εξαρτάται ποιους πας να προσεγγίσεις, έτσι. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι απονενοημένα τώρα, πήγαινε να προσεγγίσει τον Άγγελσμαν που είχε διώξει, το οποίο δεν καταλαβαίνω πώς. Το Τζάμπι Αλόνσο και τον Έμερι αν ισχύει. Ναι, okay, μπορεί να λέει και κάτι, τι να σου πω. Πάντως δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν αρκετοί προπονητές που θα θέλαν τη δουλειά, αν εννοείς αυτό, φίλε Κωνσταντίνε. Εκτός κι αν πάνε με αυταρχικό τρόπο, τι εννοείς, δεν το πιάνω ακριβώς το μήνυμά σου, γιατί είναι μια περιζήτητη δουλειά το να είσαι προπονητής στην Bayern Μονάχου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να ευχηθώ σε όλους σας καλή Ανάσταση, η εκπομπή στον κόσμο μας θα επιστρέψει την Τρίτη μετά το Πάσχα, η Αερασπορ βεβαίως συνεχίζει, θα είναι εδώ, θα είναι το πρόγραμμά της για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει παρέα, να του κάνει παρέα, καλή Ανάσταση σε όλους, να είμαστε καλά, γεια μας.
Want to live forever. touch my